ar ziņām Līga Puriņa. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koprodukta izmaiņām šogad pirmajā ceturksnī. Pēc ātrā novērtējuma datiem Latvijas IKP ir samazinājies par 1,4% salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu. Šodien attālināto mācību gadu noslēdz pamatskolēni, kā arī 10. un 11. Klašu skolēni. Tāpat 9. Klasēm mācību procesa beidzas šodien, ņemot vērā atceltos centralizētos eksāmenus, taču mācību gads noslēgsies 12. Jūnijā, jo tie skolēni, kuri vēlēsies, drīkstēs to centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākuma tautību izglītības programmā. Tāpat mācību gads vēl turpinās 12. Klašu skolēniem, kas noslēgsies 7. Jūlijā. Piebilstams, ka lēmums par liecību izsniegšanas organizēšanu klātienē skolām jāpieņem patstāvīgi. Šodien 2012. Rīgas domas pagaidu administrācijas sēdē plānots lemt par daļēju braukšanas maksas atjaunošanu pensionāriem. Pat labā iecere paredz noteikt, ka pensionāri bez maksas braucienus varēs izmantot darba dienās no 2010. Līdz 15. Kad ir mazāka pasažieru plūsma. Latvijas reklāmas un mediju nozare COVID-19 dēļ šobrīd piedzīvo būtisku ieņēmumu samazinājumu un šīs krīzes sekas nozare izjutīs vēl 2 līdz 3 gadus, prognozē Latvijas reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa. Atbilstoši Latvijas bankas jaunākajām prognozēm Latvijas IKP šogad varētu samazināties par 7%. Kā norāda Baiba Liepiņa, ja tas tā notiks, tad reklāmas un mediju nozarē var būt kritums par 20%, kas ir skarbi. Šovakar no Dzintaru koncerta zāles Jūrmalā tiešsaistē būs skatāms diriģenta Normunda Šnē vadītā kamera orķestra Simfonetta Rīga koncerts ar programmu Citāts sezonas noslēguma koncerts. Kā norāda Šnē, jo programmas nosaukums pauž neziņu par tagadni un nākotni. Un nu par laikapstākļiem. Šodien Latvijā pārsvarā būs saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, ziemeļu vējš brāzmā sasniegs 11-17 metrus sekundē, gaisa temperatūra plus 15-20, dažviet piekrastē 1-12 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.